Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Шерег удельников учорашнього протесту у центрі Менску супроць удзелу російських військових часток у маневрах на території Білорусі сьогодні були покарані штрафами. З однодённым візитом у Білорусь прибув колишній віце-канцлер і міністр заміжних справ Німеччини Ганс-Дитрих Геншер. Большиня буйных предприемств в Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку со скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь паводле колькасці самагубстваў мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободы. У Менску 18 годин 1 хвилина. У Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент Венесуэлы Уга Чавес заявил, что Каракас признает незалежность Абхазии и Павдневой Осетии. На встрече у Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с этого момента Венесуэла будет ставиться до этих двух республик, как до незалежных держав. А у хуткім часе мяркуецца ўсталяваць дыпламатычныя адносіны з Сухумі і Цхінвалі. Незалежнасць Асетыі і Паўднёвай Абхазіі прызналі Расійская Федэрацыя і Нікарагуа. 20 чалавек сталі сёння ахвярамі тэракту ў Іраку. На поўначы краіны смяротнік падарваў машыну з выбуховкай, загінулі 10 чалавек. У горадзе Махмудзія ў 30 кіламетрах на поўдзень ад Багдаду пры двух выбухах на гарадскім рынку загінулі найменш як 4 чалавекі, 30 параненыя. У вёсцы Вардак непадалёку ад Масула ў перастрэлцы з паліцыянтамі быў забіты баявік. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы охраны здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка остается одной развитой страной света, где миллионы граждан позбавлены гарантированных медичных послуг. У США около 50 миллионов человек не имеют медичной страховки вообще. План Барака Обамы предугледжвае найперш абавязковае медычнае страхаванне. Агульны кошт праграмы, якая разлічаная на 10 гадоў, складае 900 мільярдаў даляраў. Выканаўцам абавязкаў прэм'ер-міністра Малдовы да фармавання новага кабінету прызначаны міністр юстыцыі Віталь Пырлох. Адпаведны указ падпісаў дзейны прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін. Перад гэтым прэм'ер-міністр Зінаіда Грачана і 7 міністраў абвясцілі, што сыходзяць працаваць у парламент. Дэпутаты новаабранага парламенту сёння абралі трох віцэ-спікераў, прадстаўнікоў кіруючага альянсу за еўрапейскую дэмакратыю. Пасада чацвёртага віцэ-спікера зарэзерваваная за камуністамі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Центрального района Менску покарал штрафами затриманных учора удельников протесту в центре Менску супроть уделу российских войсковых часток у маневрах на территории Беларуси. Я нагадаю, что 9 вересня спецназовцы жорстко разогнали живый ланцуг под лозунгами «Не российской оккупации, живе Беларусь». 19 человек тогда отвезли у милицию Центрального района Менску, из них 17 потрапили в турму на улице Окрестина. Несколько человек сбили после затримания, рассказывая Любовь Лунева.
Некалькі десятков человек пришли в суд центрального района Менску, каб подтримать удельников акции. Спецназовцы спочатку не пускали людей нават у коридор. Ситуация выправилась только после того, как потелефоновали у Министерства юстиции, каб там потлумачили, на какой подставе людям не дозволяют не то, что присутничать на открытом судовом поседжении, але нават находится в будинку суду. Виктора Ивашкевича покарали штрафом у 350 тысяч рублей. Подчас затримания и потом у автобусе его сбивали. На твары видовочные следы сбитья.
Неодноразово затримливался, но такого немотивованного садизма я первый раз бачу. Как в автобусе протягивали избивать, за все годы на меня ни разу эти молодые люди не поднимали руку. Но тут вот эти отморозки с Петербурга до колхозов, и они просто как фашисты. Причем самое цікаво, что они сами себя называют «мы карающие органы». Не правоохранительные, а карательные. Когда завели в РОВД, выставили к тварам до стены, и так мы стояли больше 3 годин. Это больше как пытка расценить немощимо.
Александра Трошченкова покарали штрафом у 15 базовых величинев. Спецназовцы 9 вересня выносили хлопца с Кослишницкой площади за руки и за ноги. У суде они заявили, что ему пропоновали пройти в машину, и он самостоятельно туда сел.
Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал, с ним отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен. Я не памятаю такого брутального разгона. И в огуле могу сказать, что наши так званые правоохранные органы деградуют с каждым годом. Открыто и они не казали, что они являются карными органами, эти бандитами в погонах. Зараз это отбывалось.
Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базовых величинев.
Не церемонились, били кулаками по голове, кого-то ногами, причем и девчат так само. Тут я не был несколько год на Крестина, и система вельми мощно деградует, полное сползание краины до фашизации могут спынить только самые жесткие санкции в дочинении до режима Лукашенко. Потому что фактично тысячи молодых людей, тысячи патриотов Беларуси, демократов, они отданы на растерзание системы.
На Дмитра Дашкевича склали 2 протоколы – за дробное хулиганство и за неподпорядкование милициантам.
Працовники мужчинского пола обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол». Когда офицер позволяет себе говорить, что «Да, мы бандиты, мы карная система» открытым текстом, ну, это про многое свечит.
Спецназовцы сказали, что Дмитр Дашкевич поводил себя неадекватно – и шоу, и гучно нецензурно лаялся по улице. Поводле административного кодексу яны мусили покликать сведок такого порушения и потом выкликать их у суд. Судья спытала, ці были сведки грубых поводинов Дашкевича. Те сказали, что шмат. Далее судья развивать эту тему не стала. Коли у судовым коридоре сябры Дмитра спытали сведку спецназовца с Петербургу Вадима Пичугина, ці не сорамно ему было хлусить, то отказал, что уже призвычаюся, мовляв, не первый раз. Большасть покараных судом удельников акции заявили, что будут обскаржывать судовое решение. Правоабаронцы лічат, что треба зафиксовать сбитё хотя бы деля мониторингу порушения правов человека у Беларуси.
Рассказывала Любов Лунёва. Таким чином, шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Як вядомыя асобы і палітыкі ставяцца да дзеянняў уладаў і як яны ацэньваюць мэты тых, хто учора выйшаў на Кастрычніцкую плошчу з расцяжкай «Расійская армія, ідзі дадому». Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч зараз недасяжны для тэлефонных званкоў, таму я звярнуўся да ягонага намесніка Юрасія Губарэвіча.
Учора мелі поўнае права пратэставаць супраць дзеяння ўладаў, супраць сумесных вучэнняў, якія адбываюцца з удзелам замежных войскаў на тэрыторыі Беларусі. Як вядома, гэта супярэчыць палажэнню Канстытуцыі Беларусі пра нейтральны вайсковы статус нашай краіны. І насамрэч рэакцыя ўладаў на дадзеныя пратэсты надзвычай жорсткая, на неадэкватная. На маю думку, это спроба дэманстраваць усходняму партнеру тое, што сітуацыя застаецца пад кантролем, што не гледзячы на тое, што ў Беларусі ёсць людзі, якія выступаюць супраць падобнага супрацоўніцтва ў вайсковай сферы, супраць палітычнай залежнасці Беларусі ад Россия. Все равно даденная улада для России повинна в вынику такой демонстрации являться наиболее близким, наиболее зрозумелым партнером у Беларуси.
Представник руху за свободу господар Губарэвіч зазначил, что миновито малоколькостность протестных акций опошнего часу дозволяя уладам обыходиться с активистами як заугодно. С позиции Юрасия Губарэвіча незгодный Павел Козловский, який у середине 1990-х годов был министром обороны Беларуси.
Не буду оценивать там, кто кого бил по голове, пусть оценивают политики, журналисты. Что касается учений, ну проводятся они, это нормально. И протестовать против этого, я считаю, глупость. Я не за то, чтобы разгоняли, но за то, что проводятся протесты против. Есть договор о союзном государстве, там прописано, да, проведение совместных и довоенных мероприятий. Есть единая система ПГУ и так далее. Поэтому здесь вот удивление или неприятие, это просто несерьезно.
При этом Павел Козловский признает, что политическая залежность Беларуси от России есть великой проблемой для незалежности краины. Старшня Белорусского хельского комитета Олег Гулак зауважает, что жесткий разгон акции может сорвать поляпшение отношений белорусских владов с Заходом и ставить питание, где не имели организаторы акции мету спровоковать улады именно на такой разгон.
Дивность самой акции, але в данном выпадку люди могут действовать вельми дивно и вельми непоследовно. На то иные люди, у людей могут быть разные мэты, навод дренные мэты. Вот. Але это не значит, что влада может таким чином отказывать на это.
Меркуя правоборонца Олег Гулак. А вось як каментуе сітуацыю намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Для мяне асабіста бачыцца пагроза, што гэта з'явіцца прадлогам для таго, каб расійскія войскі магчыма тут засталіся назаўсёды. Ўсё ж такі такі варыянт развіцця падзей мне бачыцца паўне рэальным, і вось это мяне хвалюе.
Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра ўчорашні разгон акцыі, пра прысуды яе ўдзельнікам і пра манеўры, супольныя расейска-беларускія манеўры на тэрыторыі Беларусі, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.org. А я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода 18-й гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд». Пазнаёмцеся з пераможцам прэстыжных кінафестываляў, дакументальным фільмам Мірослава Дэмбінскага «Урок беларускай мовы». А пазней а 22:15 «Асабісты капітал». Праграма-парадник, якая распавядае пра спосабы найбольш эфектыўнага распараджэння сямейным капіталам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. 10 вересня за однодневным визитом у Менск прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. И он встретился с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и с Александром Лукашенком. Подробности подает Валер Калиновский.
Цягам 20 гадоў Ганс Дытрых Геншер займаў вышэйшыя пасады ў Нямеччыне міністра ўнутраных справаў, віцэ-канцлера і міністра замежных справаў. На апошняй пасадзе ён прабыў з 74 па 92 год і ў гэтай якасці наведваў і Брэжнеўскі СССР, і Беларусь у першыя гады незалежнасці. Спадар Геншер меў непасрэднае дачыненне да разбурэння Берлінскага муру і ўсталявання новага парадку ў Еўропе. Цяпер спадар Геншер адстаўны, але ўплывовы палітык. У часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам ён заявіў пра важнасць развіцця беларуска-нямецкіх дачыненняў і адносін Беларусі і Еўразвязу. Калі 20 гадоў таму быў разбураны Берлінскі мур і Нямеччына аб'ядналася, хтосьці напісаў, што на гэтым скончылася гісторыя. Я не верыў у гэта тады, не веру і цяпер. Сёння перад намі стаіць задача пабудаваць новы свет і наноў пабудаваць Еўропу. Спадар Геншер заявіў, што ён сочыць за падзеямі ў Беларусі, за развіццём яе адносін з Еўразвязам. Александр Лукашэнка назваў сустрэчу з Геншерам вялікім гонарам для сябе. Ён заявіў, што не мог нават уявіць, што будзе сядзець з ім за адным сталом і абмяркоўваць месца Беларусі ў еўрапейскай палітыцы.
Если бы меня лет 30 тому назад, может даже больше, ночью подняли с постели и спросили, что это за человек, я бы не только назвал его должность, но и охарактеризовал мгновенно всю его политическую деятельность. Лет с 20 своей университетской деятельности очень активно занимался политическими вопросами, много изучал политики, особенно Германии, поскольку она формировала архитектуру не только европейской политики в то время, но и мировой. Ну, естественно, вы, как архитектор этой политики, не могли не оказаться в центре моего внимания.
Паводле Александра Лукашэнкі, погляды спадара Геншера шмат у чым адпавядаюць тым поглядам, якія прапагандуе кіраўніцтва Беларусі.
Это касается бесконфліктности мира, если можно так это определить. Это касается стабильности нашей планеты и многих-многих других вопросов, которые вытекают из идеи, которую вы не отторгаете, многополярности нашего мироустройства. Словом, у нас есть очень много общих черт во внешней политике, которые были заложены еще вами в Европе.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што Геншер мог прывесці нейкае пасланне беларускаму кіраўніку з Берліна. Менскі палітолог Алексей Кароль не выключае такой магчымасці, але раіць не перабольшваць уплывовасці Геншера.
Звычайна, адстаўныя палітыкі, ўсё ж такі адстаўныя палітыкі і іх уплыў на сучасную палітыку вельмі умоўны. Я думаю, што гэта не выключэнне. Іншая справа, што калі не калі, адстаўныя палітыкі выконваюць функцыю даць сигнал ці адабрэння, ці прасоўвання той ці іншай лініі ў развіцці.
Алексей Кароль мяркуе, што Геншер мог быць карысным і ў развязу ў зборы інфармацыі пра гатоўнасць Менску выконваць патрабаванні Брусэля. Еўразвяз перарыхтуецца да разгляду пытання аб скасаванні ці працягу санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, якія раней былі замарожаныя. На думку Алексея Караля, сваю негатоўнасць да дэмакратызацыі ўлады Беларусі прадэманстравалі учора, брутальна разагнаўшы акцыю апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы Менску.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сумную статыстыку самагубства ў Беларусі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Такім чынам, 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў і паводле афіцыйнай статыстыкі Беларусь з адным з найгоршых паказчыкаў у свеце. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні 1 верасня звёў рахункі з жыццём 15-гадовы юнак з вёскі Слабодка Талачынскага раёну, што на Віцебшчыне. Трагедыя здарылася пасля таго, як хлопца звінавацілі ў саўдзеле ў крадзяжы 6 мяхоў калгаснага збожжа. І гэта 4-ты выпадак самагубства школьнікаў за апошнія паўгода, кажа актывіст грамадскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка.
Дзяўчынка, дзевяцікласніца, кінулася пад цягнік і загінула у Коханава. На другі дзень у Талачыне дзяўчынка 14 год задушылася ў пятлі, а яе пахавалі па дакументах, як быццам ёй 19 год. Затым загінуў хлопчык з вёскі Слаўная сяміклашні. Таксама самагубства. А вось па статыстыкі Міністэрства аховы мы чытаем, што гэта неасцярожнасць. Таму 4-ты выпадак напярэдадні 1 верасня, напэўна, будзе таксама спісаны на неасцярожнасць. Зараз пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу аб фальсіфікацыі дакументаў па факту самагубства 14-летняй Наталі Тумарэвіц. Грамадзянская кампанія «Наш дом», аб'яднаныя дэмакратычныя сілы змаглі даказаць, што фальсіфікуецца, прыхарошваецца статыстыка самагубства.
Чыноўнікі ад медыцыны заяўляюць, што колькасць суіцыдаў у Беларусі змяншаецца і, ў прыватнасці, за першае паўгоддзе на 3,2%. Аднак, колькі чалавек звялі рахункі з жыццём сёлета, пра гэта інтэрнэт-сайт Міністэрства аховы здароўя маўчыць. Адмовілася паведаць гэтую інфармацыю і галоўны псіхіятр міністэрства Святлана Занская.
По телефонам мы никакой інфармацыі не даем. Такое апорнае распаряжэнне рукаводства, такой парадак.
Тым не менш, адмыслоўцы сведчаць, што толькі ў Менску з уласнай волі развітваюцца жыццём каля 200 чалавек штогод, а па ўсёй Беларусі самагубцаў за год набіраецца каля 3000. Палова гэтых людзей нідзе не працуюць і не вучацца. Каля 77% гэта людзі працаздольнага веку, і каля 60% з іх зводзяць рахункі з жыццём у стане алкагольнага ап'янення. Летась суіцыды выйшлі на першае месца ў структуру смяротнасці ад знешніх прычын 18,6%. Сярод найбольшых найбольш вядомых палітычна самагубства праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Аднак моцны ўплыў мае і сацыяльна-эканамічны фактар, мяркуе праваабаронца Віталь Стэфановіч.
Тое, што людзі не ўпэўненыя ў заўтрашнім дні, а плюс вялікая колькасць алкагалізму распаўсюджана. І залежнасць ад сацыяльнай сітуацыі ў краіне, неабароненасць і так далей. Напэўна, гэта асноўны сацыяльны фактар.
Афіцыйная статыстыка пра колькасць самагубстваў у Беларусі падае звесткі 2007 году, калі было зафіксавана 2666 суіцыдаў. Гэта 27,5 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Сярэднееўрапейскі паказчык меншы на 10 выпадкаў, а паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя высокім лічыцца ўзровень 20 самагубстваў на 100 тысяч жыхароў.
Расказвала Галіна Абакунчык. Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя на адно самагубства ў свеце прыпадае 8-9 спробаў суіцыду. У Беларусі такіх спробаў летась афіцыйна зарэгістравана 6729. Гэта на 50% болей, чым у папярэднім 2007 годзе. Чаму, на вашую думку, у Беларусі так шмат самагубстваў і што штурхае людзей на такі крок? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, усе людям, просто особливо молодым, становится сумно и не могут найти себе никакий выход из этого життя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапая, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живет в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, то ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок.
Материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем русско-православную церковь самоубийц. Сейчас обращаются, пишут прошения у нас, мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Это не у всех состоялось в семьях. Может быть, какие-то материальные проблемы, потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это не патология, психическое расстройство. В менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологическая проблема решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви. Тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она есть, то она оплачивается несоответственно. Отсюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Финансово-экономический кризис их на это толкает. Я думаю, что у нас сейчас в стране не самый лучший период, когда можно радоваться. Нам только радужные краски преподносят. А на самом деле все очень грустно.
У нас мало солнца. Мы жили в Испании, там просыпаешься зимой, солнышко, жить хочется. Какая бы проблема ни была, хочется жить. А здесь просыпаешься, как бы хорошо не было, солнца нету, все. А если еще какая-то проблема, жена пилит, денег нет, пошел, выпил, ну а там недалеко.
Люди на Могилевских улицах отказывали, чему, на их думку, в Беларуси так шмат самогубствовал.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка і Васарэвіча на нашых хвалях праз 10 хвілінаў. Шведскі саюз пісьменнікаў запрасіў полацкую паэтку Леру Сом у творчую паездку на выспу Готланд. Спадарыня Сом працуе настаўніцай і выкладае беларускую мову і літаратуру. Адміністрацыя школы пагадзілася адпусціць яе, але кіраўніцтва гарадскога ўправлення адукацыі выступіла супраць. Іна Студзінская выслухала абодва бакі.
У Шведскага саюзу пісьменнікаў і саюзу беларускіх пісьменнікаў шчыльныя творчыя стасункі. Толькі за апошні год у Швецыі выдадзены зборнік беларускай паэзіі. Алесь Разанаў, Валянціна Аксак, Алена Казанцева, Дзмітрый Строцаў, кніга Барыса Пятровіча «Фрэскі». У Беларусі выйшла «Піпі, доўгая панчоха» Астрыд Лінгрэн. Шведскі бок гасцінна прымае беларускіх літаратараў на сваёй зямлі. Сёлета запрасілі полацкую паэтку Леру Сум. Вось што яна распавяла.
Я зарэдзіла сваю адміністрацыю за паўгадзі. Мы спецыяльна самі выбіралі з адміністрацыі месяц, калі вось гэта найбольш безвалезна. Я магла паехаць у траўні. У траўні я не паехала, таму што канец навучальнага года і экзамены. Я сказала, што я не паеду, таму што я сваіх дзяцей выпускаю. У верасні я магла паехаць, таксама пачатак навучальнага года. Мы разам выбралі кастрычнік. Школьная адміністрацыя напісала, што яна не супраць. У школе ёсць два чалавекі, два спецыялісты, у нас маленькая школа, якія цалкам спакойна разбяруць мае няшчасныя 14 гадзін. І мне загадчык гарануць піша адмовіць.
Загадчык управлення адукацыі полацкага гарвыканкаму Віктар Матус сваё рашэнне патлумачыў так.
Я і адказаў па адной прычыне. Толькі што было отпуск 2 месяца, прыступаем к учэбнаму году. У неё выпускныя класы. Учымся мы парядка 7 месяцаў чыстых і цэлы месяц не вести учителю беларускага языка літаратуры. Выпускных класах беларускі язык считаю нецелесаобразным.
У сувязі са школьнай рэформай колькасць урокаў беларускай мовы і літаратуры скарацілася, і настаўнікі не маюць зараз нават мінімальнай загрузкі 18 гадзін у тыдзень. І замяніць урокі Леры Сом у школе пагаджаюцца яе калегі, дзве настаўніцы беларускай мовы і літаратуры. Тым больш што з 3 тыдняў творчай камандзіроўкі адзін тыдзень прыпадае на восеньскія канікулы. Але гэтыя аргументы не пераканалі чыноўніка Віктара Матуса.
И она и есть творческая командировка. Это ведь не правительственная решать какие-то серьезные вопросы. На Готланд можно попасть в удобное для учителя время и для школы.
Но это же от запрашающего боку так само залежит.
Я понимаю, но у нее есть основная работа. Я принял решение, не думаю, что его надо менять. Если только мое руководство рассмотрит вопрос иначе. Дадут мне команду отправить, но я свою позицию высказал.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд тэлефанаванняў. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанаванняў з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршай у 1514 годзе, калі утрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з маскоўскага княства.
А место переможное для белорусов бойки, что подорцы на поле. Наша влада чомусь не провосает николи. А вот на линии Сталина и нас запросает. А это запрошение на востоянный, коли Менск немцы захотели на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадываючы гісторыю, слухачы заглядваюць у дзень сённяшні.
Кожнае слова супроць Расіі не аслабляе рэжым, а ўмацоўвае яго. Сябры народнага фронту, якія святкуюць падзеі даўніны, якія выступаюць супроць сумесных армейскіх вучэнняў Беларусі і Расіі, з'яўляюцца найлепшымі сябрамі Александра Лукашэнкі. Александр Лапіцкі, дзякую.
Калі меркаваць пры рэдакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванне на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расейскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думак иншего кшталту.
Кого хоча полохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Захад»? Особливо у звязку с уделом Беларуси во усходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитость называют мирных протестантов. На полный Запад уже всем лухи и слепы. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас нельзя вообще возмущаться, ну нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать гэтае шматгалоссе грамадская редактора «Тыдня», літаратарку Наталку Бабіну.
Вспоминаю выказывание былога беларускага прэм'ера Вячеслава Кебіча. Так у сэрцах кіну, Вот еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и останемся без нафты и газу. И мне тогда так удивило, во-первых, что до этого увогуле наша улада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было бы вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375, это код Украины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрыхтовал Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18:30 у Праской студии новин Сергея Наумчика. На початку коротко про основные подеи в Беларуси. Шерох удельников учорошнего протеста в центре Менску супрать удел российских войск у маневрах на территории Беларуси были сегодня покараны штрафами. Поводле одного из осужденных активиста партии БНФ Виктора Ивашкевича, затриманных моцно сбивали в милицейском автобусе. С метро Дашкевичу дали штраф 25 базовых величинев, это 875 000 рублей. Центральный суд Менску оштрафовал Виктора Ивашкевича на 10 базовых величинев. Еще одну из затриманных спадарыни Петровой дали штраф на 7 минималок. С метро Бондаренко и Александру Атрошенкову дали штрафы по 15 базовых величинев. 10 вересня с однодзённым визитом у Менск прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. Он встретился с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и с Александром Лукашенком. Немецкий бок, однако, не дает подробязностей визиту. Вы на хвалях свободы и теперь до международных подей. У Лібані впливовы палітык Саад Харыры, якому 2.5 месяца таму было даручана сфармаваць кабінет міністраў, заявіў, што адмаўляецца ад далейшых спробаў стварыць урад народнага даверу. У 2005 годзе Харыры стаў палітычным пераемнікам свайго бацькі, экс-прэм'ера Рафіка Харыры, які быў забіты ў выніку тэракту. Саад Харыры лічыцца найбольш аўтарытэтным дзеячом суніцкай супольнасці Лібану. Представник МЗС России заявил, что у Москвы уважливо вывучают пропановы Тегерану у справе урегулирования ядерной программы и различивают на наихудшейшее обновление перемов шестерки с Ираном. У перемовах берут удел 5 сталых членов Рады безпеки ООН и Немеччина. Учора они отримали пакет пропанов иранского боку. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает независимость Абхазии и Павдневой Осетии. На встрече в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с этого момента Венесуэла будет ставиться до этих двух республик, как до независимых держав, а у худким часе меркуется усталевать дипломатичные отношения с Сухуми и Цхинвали. Незалежность Павдневой Осетии и Абхазии признали Российская Федерация и Никарагуа. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы охраны здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка остается единой развитой страной света, где миллионы граждан позбавлены гарантированных медичных послуг. План Барака Обамы предугледжывает найперш обовязковое медичное страхование. Вы слухали выпуск новин. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилина у Прас 14 у нашем эфире. Фрагменты запису онлайн-конференции с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. А теперь подорожжа свободы. Змітер Бартосік розповідає про вёску Асаревічы, што ў Брагінскім раёне.
Усі тисячі вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асаревічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Домі культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. От прыйшла, і нікого нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі, я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска Асаревіч?
Чым цікавая, пан быў тут. Так я ты пан нам аставіў парк. Потом сад ён пасадзіў, щоб той пан быў, дык і щоб неізвестна, що у нас было тут. Потому що вже в то время больніца была, і які вже былі завезені. І дорогу делали Дняпру, леси сплавляць по ёй. Ну, такий продвинутий пан був. Потом церква же та була, от школу ви побачите. А потом вже бурили эту церкву, да як... Да колоколи были, 7 колоколов, да. Потом як їх на станцію туди, да, на цягнік, да, на пероплавку відправляли куди-то, розбурили все. І тепер уже у школі нікому вчитися, церкви нема.
У музеі я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що деякі були оздоблені білоруською мовою. Більша частка робіт – це праці вихованців дитячого притулку, які діяє при Асаревіцькій школі.
Що ви можете сказати про дітей з цього притулку?
Що ж я про їх можу сказати? Нещасні діти, де ще малое прийде, ну, тулиться, ну, хоче прошуліться, і комусь малые такі, а більше теж... А эти дети, они не пристосованы для життя. Им же все подали, все прибрали там. Они не знают, как оно стираться, как оно мыться, как оно готовиться, не приспособлено. Ну, по 19 году они ходят, что там же прибиральщицы, и все прибирают. Наварили, подали, убрали, и они сходили, поели, погуляли, на речку сходили, покупались. А потом вышли, и как жить?
Школи у Асаревічах, напевно, самі незвичайні у країні. Гэта будинок былой Асаревіцької церкви. Тільки передню частку храму со званіцею зруйнували і приліпили типовий школьний будинок 60-х годів. Заходиш у двор, а ззаду справжня церковна апсіда. Нешто подобне можна назирати у Бабруйську. Там таким же чином обкарнали костел. У школьному дворі я зустрів дев'ятикласницю 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницкое училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши, в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Нет, нет. Ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Ну, тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны, которые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие спеваете тебе?
Нет, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я впершиню в житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции?
У передачі «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік розповідає про вёску Асаревічы, что у Брагінскім районі.
Асаревичи нагадали мне Швецию, только там я бачил державные стяги, узнятые понад хатами. Что правда, у Асаревичах стяг был одиный, и он, политый дождями и покремсанный ветрами, нагадывал не столько червоно-зеленый державный стяг Республики Беларуси, кольки ружово-салатовый пиратский штандар, але годно лунал за плотом, як символь неузятой крепости. Господаром гэтага форту оказался веселый селянин годов 70-ти, уразила нагода, з якой ён пачаў шанаваць офіцыйны сымбаль.
Слухайте, а что это за проява патриотизму, стяг там висіць?
А, люблю свою родину.
Так?
Да.
И там у народе подняли державный флаг, да?
Конечно, в это самое первое было, значит, у Туркмен. Но то, когда их просили делать, это и умер, так у них, значит, зеленые флаги. И над каждым домом у них флаг. И они говорят, что кто не любит свою родину, того флага нет. Так и я. Это вот был это самый, как я его повесил, чтобы вороны не садились.
Господара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Это ж нелёгкая справа. Калі вон в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такой смачны, як у вас, і молоко, напэўна, так само не такое.
Ты знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое детей, вот что, и девятеро внуков. Все поприезжают, все хотят же, как было и на столе. Ну и тянешься от этого. Я привык работать в селе, я прожил, в селе народился, в селе всю жизнь попрацевал. И при том, в основном на тяжких работах, на легких, не поломанных.
Менш за ўсё я чакаў у Асаревічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны, это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместили, электро не обмерковали открытый лист у подтримку белорусской мовы, значит, надрукованной народной воли. У вас этого не прогучало? Не было? А еще, вот были у вас ранее, с знакомитыми людьми там, интервью, да, пытания досылать. Ну, не кляю вертки. Так обходит и пытания. Пригожа. Вот бы кого повторили, это добро, передачи. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё, узбуйненне, былы Камырынскі раён, стаў Савас-Кабарынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Есть такая примука, да, что помирая школа, помирая и вёска.
Помирая школа, помирая вёска. Ну, тут...
А накольки она правдивая, эта примука?
Ну, я думаю, что на 100%.
Але на мою заувагу про адарванасць Асаревичаў спадар Акуленка покрыўдзіўся.
До Чернобыля дрянные дороги были, ничего не было. А зараз дороги, ничего. Легче заехать, ну, больше дешевее заехать в Чернигов, в краины, чем в Гомель. Так что мне такие уже одорванные. Еще и мясоси хуже за наших есть.
Головная асаревицкая песнярка и збиральница фольклору Вера Судоленко, старая, жвавая и говорливая, трымая у памяти сотни стародавних песень и готовая спевать их годинами.
Чтоб вы приехали перед Пасхой, там, Господи, сколько перед Пасхой теется, усячины.
Со своими спевами Вера Судоленко выступала далеко за межами Асаревичев.
У Мозері була, у Лоєві була, піла, у Гомлі була, поняв?
Ага.
У Брагіні була, і в Камаріні була, а Мозері у Мінськ Жвалі, де уже було дитятка малое, синок.
Не
нельзя было поехать.
Покольки Менск не имел махчимости почуть уникальные песни белорусского полдня, зараз мы эту историчную несправедливость выправим. А песня, якая гучит, лишний раз подкресливая, что мяжи, якая проходит по Днепры, не одна сотня годов.
На тую країну, да на тую країну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну, як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся. Дай не нахаджуся, кого вірно люблю, да кого вірно люблю, так не нагляджуся, так не нагляджуся.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Асаревічы, што ў Брагінскім раёне. І пасля дайджэсту сённяшніх навінаў фрагмент онлайн-канферэнцыі з Алексеем Янукевічам.
Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візыту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Онлайн-канферэнцыю з Алексеем Янукевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З поўным яе тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці гатовы вы падтрымаць ідэю байкоту прэзідэнцкіх выбараў, тым самым падтрымаўшы Зенона Пазняка? Як вы ставіцеся да Пазняка і як вы лічыце, ці ёсць яго палітычныя перспектывы ў Беларусі?
Я лічу, што калі не даможамся ўключэння нашых працаўнікоў у выбарчыя камісіі і доступу да падліку галасоў, то пры сённяшнім стане рэчаў не бачу ніякага сэнсу ўдзелу ў такіх выбараў. У малаверагодным выпадку рэзкіх зменаў у грамадстве, такіх як, напрыклад, сацыяльны выбух ці нешта яшчэ, мы натуральна можам аператыўна прыняць іншае рашэнне. Але канчаткове рашэнне па гэтым пытанні будзе прымаць пазачарговы з'езд у весну. На дадзены момант дзейнічае рашэнне аб вылучэнні свайго партыйнага кандыдата. Да Пазняка я стаўлюся з вельмі вялікай павагай. Шчыра лічу, што з усіх сучасных палітыкаў ён зрабіў найбольш дзеля Беларусі і дзеля абуджэння краіны. Я лічу, што ў Беларусі Пазняк мае сур'ёзныя палітычныя перспектывы, але толькі калі ён будзе ў Беларусі, безумоўна.
Алексей, распавядзіце пра свае крыніцы прыбытку, пра сваё асабістае жыццё. А то складаецца ўражанне, што вы безграшовы і безжыллёвы маладзён, які не карыстаецца увагай дзяўчын. Дзякуй за ўвагу.
Дзякуй за пытанне. Хоць па шчырасці абсалютна не зразумела, што магло б даць вам падставы скласці такое негатыўнае ўражанне. Зарабляю я ўласнымі ведамі і розумам у беларускім прыватным бізнесе. За палітычную дзейнасць ніякага заробка не атрымліваю, не маю. Узровень свайго дабрабыту я ацэньваю як сярэдні ў параўнанні, скажам, са сваімі былымі аднакласнікамі. Жывем мы з бацькам у Чужоўцы. Маці памерла ў 2005 годзе ад раку. І пакуль пытанне ўласнага жытла не ёсць вельмі актуальным, бо вольнага часу амаль няма, тым болей, каб праводзіць яго ў хаце. Фактычна і бацька, і я вяртаемся позна, выходзім з хаты рана, таму ніякіх тут такіх сутыкненняў ці бытавых праблемаў абсалютна не ўзнікае. Праблемаў у стасунках з дзяўчатамі таксама няма. Пакуль я не жанаты, але не планую заставацца ў гэтым статусе надта доўгі час. Спадзяюся, з Божай ласкі буду мець добрую жонку і цудоўных дзяцей.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся як Рычард, віншуе Алексея Юнукевіча з абраннем і пытаецца: «Скажыце, адкуль вашыя карані? Я разумею, што вы нарадзіліся ў сталіцы, але цікавіць, адкуль род?»
Дзякуй за віншаванне. Мой бацька паходзіць з вёскі Лотвішы, гэта паміж Слонімам і Баранавішамі. Дзед, дарэчы, па лініі бацькі шмат гадоў служыў у царскім войску, дзе яго называлі Літвінам. Гэтую дэталь я чамусь запомніў з расповедаў сваякоў з самага дзяцінства. Дарэчы, дзед сканчваў службу ў беларускім корпусе генерала Кандратовіча ў Румыніі. Захавалася ягонае фота, зробленае ў Канстанцыі. Прадзед не вярнуўся з расійска-японскай вайны. Мая маці паходзіць з Менску, як і бабуля па матчынай лініі. А дзед па матчынай лініі паходзіць са Случыны. Дзед і бабуля па матчынай лініі былі вельмі актыўнымі і сучаснымі людзьмі, абодва захапляліся матацыкламі і там рознай тэхнікай. Неяк бабуля распавядала нават пра палёт на спартовым самалёце. І бацька і маці паходзяць са шматдзетных сем'яў, таму мне сапраўды шмат сваякоў.
Ці вы разумееце, чым адрозніваецца палітычная партыя ад клуба па інтарэсах?
Так, натуральна, я вельмі добра разумею гэтую розніцу. І абсалютна дакладна, што партыя БНФ не ператворыцца ў клуб ці гурток. І лічу, што хіба што самае важнае адрозненне ў тым, што палітычная партыя ствараецца дзеля прыходу да ўлады. І гэтая задача для БНФ застаецца на парадку дня, безумоўна.
Алексей, палітыкі таксама людзі, яны ядуць, п'юць, стамляюцца, раздражняюцца і радуюцца. Скажыце, ці гурман вы, ці ёсць рэчы, якія ў любым выпадку вам падымаюць настрой? Як вы адпачываеце ад суетных справ? Пытаецца Алексея Юнукевіча Алеся.
Не, я не гурман, я люблю простую ежу, жытнёвы хлеб, мяса, бульбу, дранікі, салату з гуркоў ды памідораў. Настрой дапамагае мне ўздымаць добрая гарбата, добрая музыка ці добрая кніга. Ну і таксама добры футбол. Я імкнуся ніколі не прапускаць агляд прэм'ер-лігі на лазе па панядзелках. З адпачынкам апошнія гады, на жаль, не складаецца. Летась на 4 дні з'ездзіў на Балтыку ў Палангу, у гэтым годзе нават ніводных вольных выходных не было. Калі не надта позна я вызваляюся, то просто гуляю па парку, там якую-небудзь гадзіну ці хвілінаў 40. Гэта сапраўды дазваляе і думкі ўпарадкаваць, і тонус надае. Ну і так дазваляе троху перагрузіцца.
Наступнае пытанне задае Зміцер. Віншую маладосць, але баюся прагматызму. Спадар Юнукевіч, якое ваша стаўленне да палітычнай эміграцыі? Як часта і дзе бывалі вы па-за межамі Беларусі?
Дзякуй за добрыя словы. Хачу сказаць, не бойцеся. Ідэя перадусім была і застаецца, фронт застаецца партыяй каштоўнасцяў перадусім. У палітычную эміграцыю я ніколі не збіраўся і не збіраюся. Ну а ацэньваць рашэнне тых, хто з'ехаў, не лічу патрэбным. Я лічу, што гэта асабістае рашэнне кожнага. Што да замежных паездак, ну шмат разоў бываў у Польшчы, у Літве, таксама бываў на поўначы Еўропы, у цэнтральных краінах Еўропы, ну, у Злучаных Штатах таксама бываў.
Алексей, якім чынам вы збіраецеся змяніць вельмі негатыўны імідж БНФ у грамадстве? Маю на ўвазе большасць беларусаў. Вось беларускія камуністы змяняюць назву партыі, каб не асацыявацца з негатывам. Сама назва БНФ і слова БНФавец сталі лаянкай сярод беларусаў, пытаецца Алексея Юнкевіча Ягор.
Ну, по-перше, я не згодний, що для більшості наша назва сталася лаянкою. Так, є певні негативні стереотипи, але сьогодні наша назва, докладні єйна відомість і познавальність, є, безумовно, мощним плюсом партії. Хоча за все, уже у вольній Білорусі назву варто буде змінити, але сьогодні це було правнозначно політичному самогубству, бо розкрутити нову назву ульотками немагчимо, а на телебаченні доступу, як відомо, у нас нема. Імідж змінять будемо передусім справами, а так само відповідними акцентами у риториці.
На з'їзд за маніпуляцію не потрапило шмат фронтовців, затоє приїхала кучка з ручкою рекрутів під з'їзд. Менавіта їм диктувалося, за кого голосувати. Як ви збираєтеся керувати партією, у якої перемогли сили хлусні і інтригів? Питається у Олексія Юнукевича, чоловік, який підписався удільником з'їзду.
Ну, передусім хочу підкреслити, що і сам з'їзд, і вся підрихтовка до його відбувалися у повній відповідності з визначеною сомом процедурою. Особні нарекання були як з одного, так і з другого боку. Але у виніку напередодні з'їзду ані Лявон Барщевський, ані Віктор Івашкевич, ані Вінцук В'ячорка, ані Володимир Лапкович не оспрешували кончатковий спіс делегатів. Мандатна де інші комісії з'їзду формувалися паритетно. Повномоцтва ніводного делегата не були оспречені. Це факт. А супроць фактів, як казали старожитні римляні, нема аргументу. І по старшині, і по намісниках, і по сойму голосування було таємним. Тому усі розмови про маніпуляції – це домисли. Ну і безумовно я розумію, що автора питання передусім турбує будучиня БНС. І хочу запевнити, у нашій партії після з'їзду нема тих, хто перемог, і тих, хто проіграв. Є один фронт, і таким я не буду надалі.
Ваші прихильники готові вас сьогодні узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, помір відказності я відчуваю, але не боюся. Справді, з моїм приходом шмат хто зв'язує великі сподівання на обновлення партії, на досягненні реальних виніків. Зрештою, менавіта для цього я і стався старшинем, і чому я раптом повинен боятися.
Як ви будете керувати партією, 45% якої проголосували не за вас, питається у Олексія Юнукевича Ігор.
Ну, я не розумію, у чим автор питання тут бачить проблему. Тому що на демократичних виборах усіагульно обраних керівників не буває. А коли такі виключення здараються, то, звичайно, це скінчується вельми кепсько. Для мене сьогодні абсолютно немає значення, хто як голосував. Я переконаний, що хваля емоцій одійде вельми хутко. І ніяких перешкод для нормальної праці у будучині не буде.
Наступне питання Олексію Юнукевичу задає Глеб Зворша, но вельми велике, але ось некілька фрагментів. Глеб лічить, що Олексій Юнукевич повинен зробити нечто таке, каб Олександр Лукашенко його боявся. І другое, він питається відносно перспектив створення національного блоку.
Ну, передусім хочу підкреслити, що мені значно більш важливо, що про БНФ буде думати білоруський народ, чим те, що буде думати Олександр Лукашенко про мене. Тому імкнуться нечто зробити таке, каб він на мене звернув увагу, я не збираюся. Я буду працювати для того, каб на БНФ, передусім, білоруський народ якраз звернув увагу і підтримав наші думки і ідеї. А що тичиться національно-демократичного блоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба вступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до ніяких накірунків цілком примальним для себе долучиться полішиці і партія Зінона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономірне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім, дякую великі за віншування. Я лішу, що збіглися разом обидва гетеї мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч якби є праця, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Саправди, дана, саправди, щиро, виніків нема. І я думаю, що гетем росло незадовольнення, і люди хочуть ніяких виніків, і досягнення цих виніків я не зв'язували менавіта зі змінами з нової команди. Але безумовно, що добра, логічна, ясна програма так само була важливим моментом для підтримки, поскольку ну, просто так, хто завгодно, аби, скажімо, не старе керівництво, я переконаний, що цього все одно не хапило, поскольку все ж таки шмат делегатів з'їзду, на мою думку, вони просто приймали рішення, читаючи програми, слухаючи, поскольку все ж таки ми навіть сутності своєї були і залишаємося вельми консервативною партією. І для того, щоб переміни відбулися, важливо було, щоб все ж таки делегати і сябри фронту повірили у те, що нова команда здольна зрабіць тое, што яна абяцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно шчыра хочу сказаць, што я моцна захапляюся асобамі Баршэўскага, Садоўскага, справамі Вячоркі і Івашкевіча на ніве нацыянальнага адраджэння. Лявон Баршэўскі быў і застаецца для мяне сапраўды вялікім аўтарытэтам, і я вельмі шмат чым яму абавязаны і як палітык, і як асоба. Але я таксама хочу сцвердзіць, што ніхто не пракінуты. І я сапраўды веру, што надалей все названыя вамі асобы, прычым асобы з вялікай літары, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта у шэрагах Народнага фронту, у шэрагах БНР. І я рабіў, раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З поўным яе тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.